lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Christian, det her, det er sådan, det har lyttet hjemme i min stue, sådan cirka hver anden dag, de sidste 2,5 ugers tid. Fordi at efter at vi havde talt sammen og aftalt det her program, der igangsatte jeg jo det her lille eksperiment for at se, hvor mange armbøjninger jeg kunne sådan kæmpe mig op på at tage på de her 2,5 uger. Og jeg startede jo med kun at kunne tage en enkelt, og det, altså, når jeg virkelig, virkelig, virkelig anstrengt mig. Og nu har jeg jo så brugt 2,5 uger på blandt andet sådan nogle YouTube-videoer, som jeg lige spillede et lille klip fra her. For det første, tror du, at der er sket en bedring på de her 2,5 uger?
Ja, det tror jeg. Altså, hvis du siger, at du virkelig har brugt tid på det, så er jeg sikker på, at du er blevet bedre.
Hvor mange tror du så, jeg kan tage nu? Jeg tør næsten ikke at høre dit svar.
Jeg vil gætte på, at du kan tage en 4-5 stykker.
Okay, det finder vi jo så ud af, om det passer lidt senere i programmet. Lad os komme i gang. I dag skal det handle om noget, vi alle sammen har, og noget, vi bruger hver eneste dag. Vores muskler. Men der er nogen, der bruger deres muskler lidt mere end andre, og selv er jeg måske en af dem, der godt kunne styrke mine muskler en smule mere. Men hvor meget eller hvor lidt kræver musklerne egentlig af os, for at de kan fungere optimalt? Hvor hurtigt danner vi muskelmasse, og hvad betyder det for vores sundhed? Og er større muskler altid bedre? Det er nogle af de spørgsmål, jeg stiller dagens gæst. Velkommen til Kraniebrud. Og det er altså dig, Christian Overgaard, jeg har fået virtuelt besøg af i dag. Velkommen.
Tak.
Christian, du er professor i biologisk idrætsteori ved Aarhus Universitet. Og så vil jeg jo gerne spørge, hvad er biologisk idrætsteori? Det må være noget med muskler, går jeg ud fra.
Ja, det er rigtigt. Det er en af de områder, som vi beskæftiger os med inden for biologisk idrætsteori. Det handler om alt det biologiske, der foregår i kroppen, når vi dyrker idræt og når vi træner.
Både før, under og efter nærmest, eller hvad?
Ja, under det fysiske arbejde undervejs, mens vi laver arbejdet, hvad er det for nogle forandringer, der sker i vores krop og i vores muskler, mens den laver arbejdet, men også, hvad er det for nogle forandringer, som fører til, at træning påvirker vores krop, så vi kan blive stærkere, for eksempel.
Ja, og hvorfor blev du interesseret i det her felt?
Jamen, det er jo biologien i det, som har interesseret mig. Jeg er biolog af uddannelse. Og udover det, så er jeg selvfølgelig også meget interesseret i sport, og har selv dyrket sport, så det har også været en interesse for mig.
Ja, men inden for det her altså ret store felt, hvad der sker i kroppen, når vi motionerer, når vi er aktive, hvad har du så interesseret dig særligt for? Er der et specifikt interessefelt?
Jamen, det har jo været musklerne, altså, og musklernes muskeltræthed. Hvorfor kan musklerne ikke blive ved med at præstere den samme mængde arbejde, som kan, når vi er friske? Der går ganske kort tid, hvis vi arbejder meget hårdt, så bliver musklerne trætte og hvad hedder det, får reduceret arbejdsevne. Og der sker en hel masse regulation, når vi går i gang med at arbejde. Der er også nogle modsatrettede fænomener, opvarmningsfænomener, som jeg synes er meget spændende også, altså at musklerne faktisk kan præstere mere, end de kan i sådan en startsituation, hvis man lige får dem varmet en lille smule op. Så det er nogle af de fænomener, der har interesseret mig meget.
Det er også noget af det, vi kommer ind på lidt senere i programmet. Men her til at starte med, der skal vi se nærmere på, hvor meget, eller skulle man sige, hvor lidt, det ved jeg ikke, der skal til for at vedligeholde vores musklers funktion. Og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om muskler. Og jeg har fået virtuelt besøg af dig, Christian Overgaard. Og Christian, her til at starte med, når vi taler om en muskel, hvad er det så, vi taler om?
Ja, det vi snakker om i dag, det er det der hedder vores skeletmuskler, ikke? Så det er de muskler, som sidder hæftet til knoglerne via senerne, og som gør os i stand til at bevæge os og lave arbejde og stå op og gå og en hel masse af de forskellige funktioner, som vi skal håndtere. Der er også nogle små muskler, der gør os i stand til at flytte på øjnene og lave ansigtsmimik og sådan noget. Der er faktisk mange steder, hvor vi bruger vores muskler, uden egentlig at tænke over.
Ja. Ja, jeg fandt for eksempel ud af i går, at vi også har små muskler inde i ørerne. Det var ikke lige et sted, jeg havde tænkt, at der også var muskler. Men det er dem, der er med til at holde det hele i gang, kan man sige.
Det kan man sige. Der er mange funktioner af de her muskler, som vi taler om, og vi har mere end 600 muskler i kroppen, så der er rigtig mange forskellige, der virker på forskellige måder.
Ja, men Christian, de her muskler, vi skal tale om i dag, altså hvad kaldte du dem? Hvad kaldte du dem?
Jeg kalder dem for skeletmusklerne.
Skeletmusklerne.
Det er for at adskille dem fra de andre muskeltyper, der findes. Vi har også hjertet, som jo også er en muskel, hjertemuskulatur, og så har vi det, der hedder glatmuskulatur, som sidder i vores blodkar, i vores tarme.
Ja.
Men, andre typer af muskler.
Ja, men de fleste, tror jeg, har sådan en forståelse af, at de her muskler, de kan blive svagere, eller de kan skrumpe, så at sige, hurtigere, end de kan vokse. Er det rigtigt forstået, eller går vi alle sammen rundt og tror noget forkert der?
Nej, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Altså, vores muskler i mennesket, der er det sådan, at hvis vi ikke bruger vores muskler, så vil de relativt hurtigt formindskes i størrelse og blive svagere. Det kan man sige, der sker der nogle ret markante biologiske processer, hvis vi holder op med at bruge vores muskler. Hvis man har prøvet at brække en arm eller et ben og få det gipset ind, så vil man efter få uger, når man tager gipsen af, kunne se, at muskulaturen omkring det led, som man har været indgipset, er blevet svagere og blevet mindre. Så det går relativt hurtigt. Der findes nogle undersøgelser, der viser, at hvis man tager personer og lægger dem ned i en seng i nogle uger, så de ikke længere kan bruge den muskulatur, de normalt vil bruge på at stå op og gå, så kan man se, at benmuskulaturens muskler svinder ind med måske 2-3% om ugen, så det går ganske hurtigt.
Hvad så, hvis man er vant til at have en hverdag, hvor man træner måske et par gange om ugen, eller et eller andet, og man går, eller man cykler på arbejde, og så tager man på en af de her rigtige dageferier, hvor man ligger på sin solstol i en uge, og man går måske fra hotellet ned til poolen og ind på den restaurant, der er tilknyttet, og så går man i seng. Man bruger jo stadig benene lidt, men tror du, er det noget af det samme, man ville kunne se der? Altså, at der virkelig er den her kæmpe, store svind ind i musklerne?
Altså, man kan sige, det er ikke en lige så drastisk ændring, som det ville være at lægge sig i en seng og ingenting lave. Så fordi man trods alt stadigvæk er op og bevæge sig, og man opretholder den stående position en gang imellem, og man har mulighed for at bevæge sig imellem forskellige steder osv. Så det vil vi kalde et ophør af træning, den situation her. Det har også ganske tydelige effekter på musklerne, måske især på deres stofskift. Jeg tror ikke, du vil se så tydelig en reduktion i muskelstørrelse på kort sigt. Men så en uges dageferie vil ikke være synlig, om så må sige, på muskelstørrelsen, medmindre du virkelig er en, der træner rigtig meget normalt.
Så der skal lidt mere til alligevel.
Ja, altså der skal sådan en kraftig immobilisering til, hvis du sådan skal op på de der 2-3% svind om ugen, som jeg nævnte før. Så sådan en dageferie, jamen det vil du nok ikke kunne se på musklerne, men man kan faktisk sagtens måle nogle forskelle også efter ganske kort tid, hvor man sådan laver eller skruer meget ned for sin aktivitet, som det du beskriver der.
Ja. Men hvad skal man, altså, hvad skal man gøre for at vedligeholde, hvis man nu ikke tænker, jamen det er ikke fordi, jeg skal ud og have større muskler, men jeg vil heller ikke have, at de forsvinder ind til ingenting. Hvad for et niveau skal man holde for at bevare sin muskelmasse og sin styrke?
Jamen det kommer igen an på, hvilket udgangspunkt man har, men man skal jo være fysisk aktiv hver dag, det vil sige, at man skal lave sådan almindelig fysisk aktivitet med moderat intensitet. Sundhedsstyrelsen siger en halv time hver dag. Det handler ikke så meget om hvad hedder det, vedligeholdelse af muskelmasse, men lige så meget også kredsløbsfunktion og en række andre sundhedsmæssige ting. Men det er sådan det helt grundlæggende. Og så vil jeg sige, at det er fornuftigt at lave noget muskelstyrkende aktivitet et par gange om ugen. Og med muskelstyrken og aktivitet, der mener jeg sådan noget, hvor man ligesom belaster musklerne ud over det sædvanlige. Altså, det kan netop være sådan noget, som du har prøvet her med armbøjninger. Man skal selvfølgelig helst have mere end en enkelt muskelgruppe ind i sit træningsprogram. Men, ja. Men hvis man gør det et par gange om ugen, det behøver ikke at være lang tid. Det kan være hvad hedder det, en halv time eller en time hver gang. Jamen, så har man lavet noget, som giver en god vedligeholdelse af muskelstyrken.
Og hvis man så gerne vil have de her muskler til at vokse, hvor hurtigt går det så?
Der er nogle få studier, der viser, at musklerne faktisk begynder at vokse lige fra begyndelsen af, når man laver sådan et træningsprogram. Men det er jo så små ændringer, du ser på 3 uger, at de vil være meget vanskelige at måle. Så du kan godt lave et håndtagens træningsprogram, hvor du ser en lille bitte ændring på så få uger. Så de begynder at vokse lige med samme, men de vokser bare ikke så hurtigt. Så typisk, hvis man vil måle noget, hvis man vil se, at musklerne er vokset, jamen, så skal man lave måske 3 måneder langt træningsprogram. Så vil du kunne se en målbar forandring i muskelstørrelsen. Så det går noget langsommere, kan man sige, end det svind, som vi snakkede om, hvis man holder helt op med at bruge musklerne.
Ja.
Så det er desværre sådan lidt et ubalanceret forhold der, ikke? Altså holder man op, så går det hurtigt væk, og begynder man at træne igen, så tager det lidt længere tid, før man kommer op igen på det niveau.
Tiden er mod os der. Men Christian, hvorfor er det så, de vokser, musklerne?
Ja, hvorfor de vokser? Jamen, de bliver jo netop påvirket af den her mekaniske belastning, som vi udsætter dem for, når vi laver styrketræning. Og det sætter gang i nogle cellulære processer, som hvad hedder det, styrker proteinsyntesen. Musklernes hvad kan man sige, funktionelle enheder er jo lavet af protein. Og derfor så har vi brug for at øge proteinsyntese. Der er hele tiden proteinsyntese i musklerne, men der er også hele tiden proteinnedbrydning. Så det er balancen imellem de to her, der bliver forskubbet i den positive retning, kan man sige, hvis man laver træning. Så det er det, der er på spil her.
Ja, og nu er vi jo faktisk nået dertil, hvor jeg godt kunne tænke mig at spille lidt lyd fra det her eksperiment, jeg har haft kørende over de sidste 2,5 uger. Og det var jo noget, som jeg fortalte dig den 21. december, da vi ringede sammen. Jeg sagde, at jeg kunne godt tænke mig at teste mig selv lidt. Og så sagde du, at det, den smarte måde at gøre det på, ville ligesom være at tage en øvelse, og så nu se, hvor mange gange jeg kunne gøre det, og så lave noget træning, der styrkede den muskelgruppe sådan hver anden dag, eller lave de her øvelser hver anden dag. Og det har jeg optaget lidt fra undervejs, så det vil jeg egentlig bare gerne spille nu.
Og jeg har besluttet mig for at se, hvor mange armbøjninger jeg kan tage, når der er gået 2,5 uger. Og for en god ordens skyld, så vil jeg selvfølgelig lige prøve nu og se, hvor mange jeg kan tage. Jeg er ret sikker på, at jeg kun kan tage en enkelt, og det er måske med meget møje og besvær. Den kommer her. En. Det kan ligesom kun gå fremad herfra. Jeg har fundet en YouTube-video, der hedder Tone Your Arms Workout. Og den er jeg lige i gang med at kigge lidt nærmere på. Jeg tror, at det er sådan noget, jeg har brug for. Så den tror jeg, at jeg vil prøve at se, om jeg kan få lavet her hver anden dag de næste 2,5 uger. Så er vi kommet over på den anden side af juledagene, og jeg fik ikke lavet træningsvideoen den dag, jeg skulle have gjort det. Jeg tog bare nogle armbøjninger i stedet for, og sagde, at det måtte ligesom være det. Ja, vi fortsætter. Nu er det nytårsaftensdag, og jeg skal da lige have klemt min træning ind. Vi holder ved. Det er et godt nytårsforsæt. Så har vi nået dagen for, at jeg skal op og optage med Christian Overgaard. Jeg har lavet den der YouTube-video 3 gange siden, ja, hvad skal man sige, det nye år. Jeg har lavet den her hver anden dag også. Og nu skal jeg simpelthen prøve at teste og se, hvor mange armbøjninger, jeg kan lave. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Nu begynder det at blive svært. Og 7 kan jeg indtil. Nej, det kunne jeg ikke. Men 7 armbøjninger. Det var hårdt.
Og Christian, det var altså, hvad jeg fik ud af 2,5 uges armtræning. Nu gættede du jo på 4-5 stykker, og det blev 7. Og jeg vil sige, den sidste, som man også godt kan høre, altså, det tog mig lidt lang tid at komme op på den sidste. Men hvad tænker du om det her resultat?
Jamen, jeg tænker da, at det er voldsomt imponerende. Altså, du har forbedret dig med 700%.
Det er jo
altså, imponerende.
Men nu har du jo fortalt, at det er jo nok ikke fordi, at jeg har fået dobbelt så store muskler på de her 2,5 uges træning, men at man alligevel kan blive stærkere. Hvad er det, der gør, at man bliver stærkere, selvom det ikke nødvendigvis er musklerne, der vokser?
Ja, det er jo ikke muskelvæksten, som du siger, der er ansvarlig for denne her fremgang. Så det handler om, det er jo en tilpasning i dit nervesystem, din evne til at aktivere musklerne i den her bevægelse på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt i bevægelsen, og sørge for, at der ikke er modstand fra de muskelgrupper, som kunne agere imod bevægelsen. Og så det er en neural tilpasning, der giver anledning til det her. Det er også i høj grad det handler om, når det er noget, der er så svært, at man kun kan gøre det én gang, om man så siger. Så styrke er absolut ikke det eneste, og hvis vi gik ud sådan og lavede et mere reelt mål af din styrke i armmuskulaturen, så vil jeg heller ikke tro, at vi ville komme op på 700% styrkeforbedring, men vi ville alligevel se en forbedring, som også var større end den vækst, du har haft i musklerne. Og det skyldes jo altså, at dit nervesystem bliver bedre til at aktivere musklerne til en maksimal indsats, som er det, det kræver, eller nær maksimal indsats i hvert fald. Ikke? For at vi kan, at vores muskler kan blive aktiveret, så skal vores nervesystem jo sende signaler til musklerne om den her aktivering. Og især i sådan bevægelser, hvor der er flere led involveret, og som kan være lidt kompleks og sådan noget, så er det også noget, der skal læres. Samtidig så er der også, altså styrken af signalet fra nervesystemet kan også have en betydning for, i hvor høj grad musklen bliver aktiveret. Og det er ikke altid, at vi kan aktivere vores muskler maksimalt. Det kommer lidt an på, hvordan man måler på det, men du kan i hvert fald se, at nogle af de her neurale signaler, de vil blive forbedret ved relativt hurtigt i forbindelse med sådan et træningsprogram, som det du har været i gang med her.
Nu skal vi se lidt nærmere på, hvorfor vi overhovedet skal styrke vores muskler og styrketræne. Du lytter til Radio 4, og vi er i gang med Kraniebrud, og i dag har jeg fået selskab af Christian Overgaard, som er med mig over en Zoom-forbindelse. Og Christian, nu har vi talt lidt om, hvordan musklerne styrkes, og hvordan hvordan vi bliver stærkere, uden at musklerne nødvendigvis vokser. Og jeg har fortalt om det her lille eksperiment. Men hvilken effekt har altså styrketræning og øget styrke, større muskler egentlig på vores sundhed?
Ja, det betyder faktisk meget for vores sundhed, at vi har, sundt, velfungerende muskelvæv. Så derfor så er styrketræning også en af de ting, som man anbefaler for sundhedens skyld. Og det drejer sig ikke kun om størrelsen af musklerne, det drejer sig også om den evne, musklerne har til at medvirke i vores stofskifte. Altså musklerne er jo, hvis man sådan lægger dem alle sammen, så udgør det jo det største væv i kroppen. Og er måske 40% af vores kropsvægt hos nogle veltrænede personer, endnu større procentdel af vores kropsvægt. Og hvad hedder det? Og de bidrager meget til at metabolisere de næringsstoffer, som vi får ind i kroppen, når vi spiser. For eksempel så er de meget vigtige for sukkeroptagelsen, når vi indtager kulhydrater. Og der er det i høj grad musklerne, som responderer på de insulin hormon, der bliver frigivet i forbindelse med indtagelse af kulhydrater og optager sukker. Og det er jo en vigtig ting, kan man sige. Hvis ikke man er i stand til det, så, kan man ud, så udvikler man jo sukkersyge eller diabetes. Og derfor så er det vigtigt at have en god insulinfølsomhed i sine muskler. Det bidrager træning til både aerob træning, men også styrketræning. Og styrketræning, blandt andet i kraft af, at det jo øger muskelmassen. Altså gør, at vi simpelthen har mere muskel til rådighed til den her proces. Vi drager også i stofskiftet af andre stoffer end sukker. Så det er vigtigt at have gode, velfungerende muskler af den grund for vores stofskifte sundhed.
Ja.
Og så kan man sige, så er der altid funktionelle. Altså det at have store, måske ikke store, men det at have velfungerende muskler, er jo vigtigt for, at vi kan, at vi kan lave alle de fysiske aktiviteter, som også bare inkluderer de helt almindelige dagligdags aktiviteter, som vi gerne vil. Man kan sige, for unge mennesker er det jo sjældent et stort problem. De har så meget overkapacitet i deres muskler, at de slet ikke tænker over, at det kunne være et problem at gå op og ned ad trapper, eller gå en tur, eller løfte på et eller andet, når de er ude og købe ind. Men for den ældre befolkning, der sker der jo gradvist det, at der også alderen spiller ind på vores muskelfunktion, og der er det jo så i stigende grad vigtigt, at man vedligeholder den, sådan så man ikke lige pludselig havner i en situation, hvor de her dagligdags aktiviteter bliver begrænset af manglende muskelfunktion. Og det er også enormt vigtigt for vores sundhed, for vores velvære og vores livskvalitet.
Ja. Og de fleste af os, de ved også, vi ved også godt, at fysisk træning er vigtigt og godt for os. Og det gælder også folk, der lider af en række sygdomme, men årsagerne er ikke nødvendigvis de samme. Ulrik Dalgas er professor i idrætsbiologi og sundhed ved Aarhus Universitet, og han har forsket i, hvad den fysiske træning gør for folk med mange forskellige sygdomme. En af dem er sklerose, fortæller Ulrik Dalgas.
Selvom man i mange år faktisk troede, at fysisk træning kunne ligesom forværre den her sygdom, så ser det faktisk ud til, at det har den modsatte effekt på mange af de symptomer, man ser. Vi ser blandt andet, at man bliver mindre træt, som er et af de meget udtalte symptomer, men man får også et bedre humør, og man får faktisk også stærkere muskler, en bedre kondition osv., bliver bedre til at gå, når man træner. Så det kan faktisk have en lang række positive effekter, hvis man træner, og også faktisk træner hårdt, når man har den her sygdom.
Og hvad er så forklaringen på det? Er I tættere på det?
Jamen altså, først og fremmest så er det jo blandt andet, fordi det har nogle positive effekter på musklerne. Musklerne de bliver større, men de bliver også stærkere. Men en del af forklaringen er også, at det har nogle effekter på nervesystemet. Nervesystemet bliver simpelthen bedre til at sende signaler til musklerne, eller til at aktivere musklerne, om man så må sige. Så man egentlig også udnytter den muskulatur, man har bedre. Så det er i hvert fald to af forklaringerne. Derudover så har det nok også nogle effekter på den inflammationsproces, som ligesom driver den her sygdom. Altså at den nedbrydning af nervesystemet, der foregår, den bliver muligvis hæmmet noget ved, at man dæmper den her sådan inflammationstilstand, der er i nervesystemet noget. Men det har vi ikke sådan helt forstået til bunds nu, hvordan det egentlig fungerer, hvis det har en effekt sådan direkte på sygdomsmekanismen. Men det er der noget, der tyder på, at det måske godt kunne have.
Men det vil sige, at den der trappe af nedgang, som sklerose er, der kan trinene blive længere, eller hvordan skal man forklare det?
Jamen lige præcis. Altså, vi mener faktisk, at man ved at træne folk vedvarende og målrettet, ligesom kan udsætte den her acceleration, som den her sygdom giver i nedgangen, sådan i ens fysiske funktion, men jo også i den kognitive funktion, altså. Når man har den her sygdom, så er man også, bliver man også ofte ramt på evnen til at huske, men også til sådan hurtigt skal løse opgaver, som sådan har kognitivt indhold. Og der ser det altså ud som om, at den her, at hvis man holder sig i god form, god fysisk form, så kan man faktisk også have positive effekter på de ting. Så på den måde kan det ligesom forhale sygdommen, ser det ud til. Men vi mangler stadigvæk de gode, rigtig lange studier, hvor man har trænet med folk, og de er rigtig svære at lave.
Det er så sklerose, som er en patientgruppe. Hvorfor nogle andre patientgrupper har I arbejdet med i forhold til, hvad der kan være gavnlige effekter, hvis man forkæler musklerne med lidt træning?
Altså musklerne kan jo blive påvirket på mange forskellige måder. Hos sklerosepatienterne, der er det jo, fordi det er ting, der sker i hjernen og centralnervesystemet, der så har nogle effekter for eller på musklerne. Vi har arbejdet med lidt mere sjældent sygdom, der hedder myasthenia gravis, hvor selve sygdommen rammer i, hvad skal vi sige, overførselen af nervesignalet til musklen. Og der har vi faktisk set nogle tilsvarende positive effekter, også på musklerne, at de bliver stærkere osv., når man begynder at træne. Vi har også arbejdet med andre patientgrupper, for eksempel folk, der får et nyt korsbånd, eller et nyt knæ, eller en ny hofte. Det er jo så folk, der i lang tid har gået og haft ondt i en lægemsdel, og så ligesom skånet den her lægemsdel, fordi de har haft ondt i den, og så inaktiverer man jo ligesom muskulaturen, og det har også nogle konsekvenser, at man mister muskelmasse, og på den måde også muskelstyrke, men det kan man altså også genetablere med den rette træning. I nogle tilfælde, så kan man også gøre det meget, meget hurtigt, hvis man ellers træner på den rigtige måde og i det rigtige omfang. Så der er mange, kan man sige, sygdomsgrupper, hvor der er effekter på musklerne, men hvor man faktisk kan gøre noget med den rette træning. Men hvad kan man sige, årsagerne kan være ret forskellige.
Fortalte Ulrik Dalgas. Og fra at høre lidt om både, hvordan styrketræning og øget muskelstyrke, det kan hjælpe både folk, der ikke har en sygdom, men også folk, der har en sygdom, eller har fået nyt korsbånd, eller hvad det ellers kunne være, så skal vi til at tale lidt mere om, at når man jo så træner, og specielt når man træner sig op til at blive stærkere, at man kan opleve den her ømhed. Men hvorfor kommer den ømhed? Det skal vi tale om nu. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om muskler og styrke. Christian Overgaard, du har sagt ja til at gøre både lytterne og mig klogere i dag. Når man styrketræner, specielt hvis man ikke er vant til det, så kan man jo opleve det, som der bliver kaldt muskeltræthed og muskelskader. Muskeltræthed, det giver næsten sig selv. Altså, vi bliver trætte, når vi presser vores krop simpelthen. Du var også lidt inde på det i starten.
Ja, det er rigtigt. Altså, hvis, som jeg sagde, så hvis man sætter musklen i gang med et eller andet arbejde med en høj intensitet, så vil det relativt hurtigt ske det, at musklens arbejdskapacitet falder, og det er det, som vi kalder træthed. Og en af de ting, som er karakteristisk ved den her træthed, det er, at den relativt hurtigt kommer sig igen. Så hvis man tester musklen igen kort tid efter, så ser man, at musklerne de kan. De er friske igen, og de kan præstere det samme, som de kunne før. Så træthed, det er sådan en forbigående nedsat præstationsevne.
Er det det, man kan opleve, når man er i gang med en eller anden øvelse, man har måske gjort den i et stykke tid, og så kan føles ens arm meget tung, eller man siger sådan, at det syrer til? Er det det, der er på spil der?
Ja, altså det er den oplevelse, du har her. Det er træthed, kan man sige. Og så kan man sige, det der med, om det syrer til, det kan man jo så diskutere, fordi hvad er det, der er årsagen til muskeltræthed, og det er noget, som man har interesseret sig for i rigtig lang tid. I måske 100 år har man interesseret sig for det her. Og det her med mælkesyren er også en af de kandidater, man har haft til at sige, at det er ansvarligt for muskeltrætheden. Det er man nok sådan kommet lidt mere i tvivl om, og har måske ikke den som den primære kandidat. Jeg vil sige, der er en række konkurrerende teorier for, hvorfor det er musklerne, de udvikler muskeltræthed.
Ja, hvad kan det være?
Ja, men den måde, man skal forstå det på, det er, at når musklerne de skal arbejde, så er der jo en række forskellige processer, der skal sættes i gang. Som vi snakkede om tidligere, så skal nervesystemet aktivere musklerne, og der sker allerede nogle processer deroppe, helt op i hjernen, og de skal så sætte gang i nogle motoriske neuroner, som sidder også nede i rygmarven, og de skal sende signalet videre ud til musklen, hvor der så skal skabes et nyt elektrisk signal på muskelcellens membran, som sender signalet videre ind i muskelcellen, hvor der så skabes et intracellulært signal, som i gang sætter den proces, som er muskelkontraktionen, som består i, at der er nogle proteintråde, dem vi kalder aktin og myosin, der binder sig sammen og skaber sådan en kraftfuld binding i helt masse forskellige steder på de her proteintråde. Så det er mange processer, det er en lang kæde af processer, som skal igangsættes for, at musklen den kan fungere. Og så har man har nok interesseret sig for det på den måde, man har sagt, jamen, hvor er det, der går galt henne i den her kæde af processer. Hvor er flaskehalsen henne?
Ja.
Hvad er det for et system, der ikke kan følge med? Og der har man så peget på forskellige steder og sagt, det er nok her eller her. Og i virkeligheden så kan det nok være mange, eller alle de steder, jeg har nævnt, som kan være ansvarlige for muskeltrætheden af forskellige årsager. Og det er ikke så enkelt at pege på at sige, det her det svageste led er i muskelfunktionen. Det afhænger også lidt af, hvordan man bruger musklerne, og selvfølgelig også af, hvem man er, og hvordan man er trænet. Så det er ikke altid et spørgsmål om, at der ophobes mælkesyre i musklerne, og det sænker processerne inde i muskelcellen. Det gør der som led i, at man arbejder højintensivt med mælkesyre, har mange effekter, og også nogle positive effekter. Så for eksempel så har vi vist, at når mælkesyren ophobes i musklerne, jamen, så kan det forbedre musklens evne til at lede de her elektriske signaler, som også var en forudsætning for, at musklerne kunne blive aktiveret. Så på en måde så beskytter det også imod muskeltræthed. Ja. Samtidig så har det også nogle negative konsekvenser for de processer, der sker inde i musklerne. Hvis mælkesyreophobningen bliver for stor, og der kommer for lav pH, så kan det bremse nogle af de her processer, der er inde i cellen. Så at vurdere, om det lige præcis skaber muskeltræthed, eller måske beskytter mod muskeltræthed, det kan faktisk være vanskeligt. Og den sidste ting, man kan sige til det her, det er, at alle de her led i kæden her, de reguleres alle sammen undervejs i træningen, der er nogle af dem, som bliver reguleret op, og der er nogle af dem, der bliver reguleret ned, og det sker på baggrund af alle de her ting, som man sætter i gang inde i cellen. Så der er hele tiden regulation i de her ting, og der er mange led i kæden. Det gør det virkelig vanskeligt at pege på en bestemt årsag til muskeltræthed. Og det kan man faktisk heller ikke. Så man kan sige, jamen det kan være her, det kan være her, men man kan ikke, på nuværende tidspunkt sige, det er altid derfor, vi får trætte muskler.
Nej, men hvordan forsker I i det her, Christian? Altså, hvordan kan I pege på, altså hvordan har I fundet ud af, at de her ting, de hele tiden afbalancerer hinanden, og ja. Hvis det stiger, så falder det. Hvordan finder I ud af det?
Ja, så dels så skal man jo have nogle oplysninger fra personer, der arbejder højintens, så man går ud og laver nogle målinger på, hvad der sker under højintens arbejde hos mennesker, og så ser man, okay, vi kan se, at mælkesyreniveauet stiger, som vi siger, det har vi vidst i 100 år, ikke? Og så kan vi se, for eksempel også se, at kaliumkoncentrationen uden for cellerne stiger. Det ved vi så, at hvis vi prøve i vores laboratorium at sige, hvad sker der med musklerne, hvis vi udsætter dem for en høj kaliumkoncentration, så bremser vi faktisk musklens evne til at sende de her elektriske signaler, som er vigtige for at aktivere musklen. Og som jeg sagde, så er det sjove er, så hvis man så sætter mælkesyre til de her muskler samtidig, jamen så genvinder den evnen til at aktivere musklen. Så vi kan tage en potentielt udtrættende faktor, og så kan vi se, at den kan blive afhjulpet af en anden potentielt udtrættende faktor. Så vi kan se, der er masse. Så det vi gør, det er, at vi tager de her forskellige faktorer, som vi interesserer os for, og så prøver vi og tilsætte dem sådan en efter en, så vi kan se, hvordan indvirker de på hinanden og på musklernes funktion. Og så udreder vi det derudfra. Men som du også kan høre, så er vi jo ikke kommet til en konklusion, hvor vi kan sige, at der er en skyldig faktor i det her. Og det kommer vi måske heller aldrig, fordi man kan også sige, at biologisk set, så er det jo netop nok sådan, at alle de her led i processen, de er bygget på en måde, sådan så at de er nogenlunde lige stærke og er lige tilbøjelige til at være det svageste led, om man så må sige. Det ville jo være åndssvagt, hvis man var biologisk bygget, sådan, så man bare havde et svagt led, som altid gik galt. Ikke? Altså, der altid var nervesystemet, ikke var i stand til at følge med, men mens musklerne var bygget til at kunne lave meget mere arbejde. Ikke?
Ja.
Så sådan er vi ikke bygget. Vi er bygget sådan, så det hele er nogenlunde lige stærkt, og derfor så er det også lidt forskelligt og lidt afhængig af aktiviteten, hvor det er, det går galt, når man bliver træt.
Ja. Men det er altså den her træthed, man kan opleve, imens man er i gang med at træne. Og så er der jo også det der fænomen, som jeg også talte om før, det her med den ømhed, der så kan indtræde nogle gange lige efter, og andre gange 2 dage efter, og så kan det vare. Altså jeg har prøvet nogle gange at være øm i, det ved jeg ikke, 5 dage eller et eller andet. Hvorfor er det, vores muskler bliver ømme, når vi har været lidt hårde ved dem?
Ja, det er også lidt interessant. Måske har du oplevet det i forbindelse med dit trænings.
Ja, det har jeg nemlig også.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig, fordi der laver du jo netop noget, der er uvant. Og det er den her, det er de her uvante aktiviteter med høj intensitet, som netop udløser den her forsinkede muskelømhed, som vi også kalder det, og som også er et led, eller som er en del af det, et kompleks af processer, som vi kan være cellulære muskelskade. Så det, der sker, det er, at den her mekaniske belastning, som man laver, påvirker muskelvævet og også bindevævet i musklerne, og skaber en lille ødelæggelse, som så, igangsætter noget inflammation og en række forskellige processer, som i virkeligheden er en ombygning af musklen, og en ombygning af det bindevæv, som vi har omkring inde i musklerne. Og det gør så, at den her ombygning gør så, at næste gang du laver det samme, så får du ikke lige så stor ømhed. Og det er faktisk ret markant, hvis du lavede de der armbøjninger der en gang på et tidspunkt, hvor du ikke var vant til det, jamen, så ville du blive voldsomt øm i musklerne et par dage efter. Det ville måske vare helt op til en uge efter, ikke? Men gik du så ned 14 dage senere og prøvede at gøre det samme, så vil den der ømhed være meget, meget mindre. Så bare en enkelt gangs træning kan faktisk beskytte os imod den der kraftige, forsinkede muskelømhed. Så vi har en ret god biologisk beskyttelsesproces der, kan man sige. Men man kan selvfølgelig også sige, hvorfor skal vi overhovedet have ømme muskler?
Ja, hvorfor skal det gøre ondt?
Ja, og det skal det heller ikke. Altså, man kan faktisk godt starte så forsigtigt op, og så gradvist op, at man helt undgår den her forsinkede muskelømhed, eller i hvert fald mindsker den betydeligt. Så, og det er ikke sådan, at en god respons på træningen nødvendigvis skal være knyttet til, at man har meget ondt efter træningen. Det er selvfølgelig nogen, der siger, man kan sige, kender det her slogan med no pain, no gain, ikke? Altså hvis ikke det gør ondt, så har man ikke trænet ordentligt, men det er ikke nødvendigvis sådan, altså det er i hvert fald ikke, hvad det drejer sig om, de her forsinkede muskelømhed. På den anden side set, så kan man sige, at man skal heller ikke prøve at bremse den her proces der, fordi der er faktisk nogle studier, der viser, at hvis man prøver at tage den her forsinkede muskelømhed og mindske den med medicamentelt, altså ved at tage noget smertestillende, eller man har også prøvet at gøre det med at putte folk i isbade.
Ja.
Det kan også sænke muskelømheden. Jamen, så virker det måske nok akut på muskelømheden, men det bremser faktisk dit træningsrespons. Så det gør, at dine muskler de responderer dårligere på træning, hvis du efter træning tager smertestillende bedre, eller hvis du efter træning hopper i sådan en isbad hver gang.
Ja.
Så det er ikke nogen fornuftig idé at prøve at bremse det helt. Men hvis man skal bremse, så skal man gøre det ved at have sådan en forsigtig, gradueret tilgang til at øge sin træningsmængde.
Ja, men hvad så, hvis man står der og har virkelig trænet meget hårdt for første gang i lang tid, og man virkelig er øm? Skal man så vente indtil, at lårene, eller hvad det nu er, ikke er ømme længere? Eller kan man godt... Altså, fordi nu siger du det her med, at musklerne bliver sådan, de er nærmest i gang med en ombygning. Ødelægger man den ombygning, hvis man så går ned og træner en dag efter, eller to dage efter allerede?
Nej, det gør man ikke, men altså, det er altid fornuftigt at give tid til restitution, så du skal ikke, hvis det er noget, som er meget uvant og har været ekstra hårdt, det du har udsat dine muskler for, jamen, så skal du ikke træne dagen efter i hvert fald, men du kan godt gå ned og træne på et tidspunkt, hvor du stadigvæk er øm fra den sidste træning, hvis det er noget, du lige har begyndt med, og så stadigvæk forvente at få en fin effekt af det. Så det udlægger ikke noget på den måde. Og lige snart du varmer musklerne op, jamen så registrerer du heller ikke ømheden i samme grad. Altså den registrerer du især, hvis du er sådan kold og prøver at bevæge de muskler der, som du har været hård ved.
Det er tit, hvis man rejser sig op fra skrivebordet efter at have sittet ned i lang tid, for eksempel. Der kan være hårdt.
Ja, ja.
Men i den sidste del af programmet i dag, Christian, der skal vi jo nå at tale om det, som nogen bruger for at få større muskler. Det kan være de her sportsernæringsprodukter, proteinbar for eksempel. Men det kan også være de ulovlige steroider. I dagens Kraniebrud handler det om muskler, og store bøffer ala det østrigsk-amerikanske muskelbund Arnold Schwarzenegger var for nogen et skønhedsideal i eksempelvis 70'erne og 80'erne. Og nogen blev fristet til at skyde genvej ved at indtage anabole steroider, der kombineret med træning kunne give en lignende krop. Men dopingen i fitnessmiljøet spredte sig fra de store brød, og billedet i dag er langt mere nuanceret. Idrætsforskeren Ask Vest Christiansen er lektor på Aarhus Universitet, og han har sammen med et par af sine kollegaer lavet en model for at afkode de motiver, dopingbrugerne i fitnessmiljøet i dag har. De inddeler dem i en slags koordinatsystem opdelt i 4 kvadranter, hvor der er måles på brugernes risikovillighed og graden af effektivitet. Ifølge modellen er der 4 typer af dopingbrugere.
Hvis vi starter nede i nederste højre hjørne, det vil sige det der, hvor vi har høj effektivitet og lav risiko, så placerer vi der en type, som vi kalder for eksperttypen. Og det er altså folk, der går til det her med at bruge anabole steroider eller doping på en relativt sofistikeret videnskabelig måde, hvor de prøver at sætte sig så godt ind i stoffernes effekter og virkning, som de kan, og også samtidig godt kan lide at få lidt anerkendelse for at kunne dele ud af den viden og vejlede og rådgive andre. Så det er eksperttypen. Så i nederste venstre hjørne, der hvor der altså er lav effektivitet og lav risiko, der har vi det, som vi kalder velværetypen. Og velværetypen er en, der egentlig bruger steroider og andre præstationsfremmende stoffer, netop med henblik på at forøge livskvalitet, at få det lidt bedre, at kunne træne lidt hårdere måske, også at komme til at se godt ud og være klar til strandsæsonen. Og selvom vedkommende også interesserer sig for bivirkninger, så sætter han sig ikke sådan så grundigt ind i det, som eksperttypen gør. Og der er heller ikke vedkommende løber heller ikke så store risici. Hvis vi så bevæger os op i vores koordinatsystem, så har vi altså den person, som løber høj risiko og har lav effektivitet. Og det er det, vi kalder for YOLO-typen, som er et akronym for You Only Live Once. Og det er måske den type, som er sådan lidt kendt fra formiddagsbladene og nogle af medierne. Altså sådan en lidt hurtig, hovedet under armen, gå i byen type, som også kombinerer brugen af steroider med andre typer af stoffer, amfetamin, kokain, alkohol, og som bruger steroider, fordi at det er en del af en i øvrigt risikobetonet livsstil, hvor der skal fart på, en nemmere vej til damerne og nemmere vej til respekt blandt ens kammerater. Så det er YOLO-typen. Og så har vi den sidste type, som er altså i det øverste højre kvadrant, der hvor der er høj risiko og høj effektivitet. Og den type kalder vi for atlet-typen. Og det gør vi, fordi at det er en type, der med hensyn til motivationer på mange måder ligner eliteatleter. Altså det handler om at opnå et mål, at vide, at de andre, der konkurrerer, for eksempel i bodybuilding-konkurrencer, gør det samme, og at man bliver nødt til at gå ind i den konkurrence med åbne øjne, og også vide, at man så skal tage nogle stoffer. Samtidig med, at man siger nej til alkohol, og man siger nej til amfetamin og kokain, som YOLO-typen siger ja til, og at man altså går ind i en meget dedikeret, meget disciplineret livsstil, men også med høj risiko, fordi at atlet-typen også typisk tager høje doser. Så det er altså de 4 typer.
Men de er vel ikke lige store, de her 4 typer? Altså, der er vel ikke lige mange af dem?
Nej, det er der jo sandsynligvis ikke. Men der er lavet et engelsk studie, som har forsøgt at bruge vores model her på at se, om man sådan empirisk kan gå ud og se, hvor mange der er af hver. Og de fandt faktisk, at der var flest af eksperttypen, 38%, så vidt jeg husker, og så 11% af YOLO-typen, og så cirka 25% hver af eksperttypen og atlettypen. Men igen, den empiri er jo baseret på, hvem der har været med i de spørgeskemaundersøgelser, som de havde, og de havde en måske lidt skæv aldersfordeling. Så det her arbejde, og det er jo egentlig det, der ligger i begrebet idealtype, altså ikke at det er et ideal som i noget, der er efterstræbelsesværdigt, men at det er en figur, som, hvor man piller alle, hvad skal man sige, al støjen væk, og hvor man står med nogle meget rene karakteristika. Og i den forstand er der jo ingen virkelige mennesker eller brugere af steroider, der passer fuldstændig rent ind i en af grupperne. De fleste virkelige mennesker vil nok have nogle træk fra de forskellige grupper, men de her 4 typer kan bruges til at forstå og lære om, og eventuelt også, hvis man skal have nogen i behandling, forstå, hvor de kommer fra og hvad deres baggrund er.
Fortalte Ask Vest Christiansen. Christian Overgaard, du er min gæst i dagens program. Hvad tænker du om det her, Ask fortæller om steroider i det her fitnessmiljø?
Jeg synes, det er enormt interessant med de her forskellige personlighedstyper, som man kan identificere, som har forskellige motiver til at anvende doping. Det gør det jo interessant i forhold til at forstå deres bevæggrunde, om så må sige. Ikke?
Ja, men det er jo ikke kun, altså nu, det her handlede om steroider, men sådan noget som sportsernæringsprodukter, som jeg kaldte det før, altså proteinpulver, sportsdrikke, koffeinpiller og alle de her ting osv., det er der jo også set et... Altså det bliver der også, det er i vækst, kan man sige. Altså der er flere, der bruger det. Og når man går ind i et fitnesscenter, så er noget af det første, der møder en, sådan en form for automat, hvor man kan trække diverse forskellige ting, der efter sigende jo skulle hjælpe en med ens træning. Men når de nu er så populære, er det så ens betydende med, at man ved, de virker, Christian, eller er det bare nogle gode idéer?
Det er ikke nødvendigvis sådan, at der er en sammenhæng mellem populariteten af produkter og så virksomheden af det. Så det kan man ikke sige. Der er nogle af de her produkter, som har nogle virkninger, og der er nogle af dem, som måske er overflødige i virkeligheden. Så det afhænger også lidt af, hvordan ens kostindtagelse til øvrigt er. Men de produkter, som du nævner her, er jo kosttilskud eller sportsprodukter, altså sådan mad, der er på en eller anden måde designet til at blive indtaget i forbindelse med træning. Og det er jo ikke ulovlige produkter, vi snakker om, når det er de her ting. Så det er anderledes end den doping, som du nævnte tidligere.
Ja, men proteinpulver, det, eller proteinprodukter, det er den mest brugte inden for de her produkter. Og der må jeg jo være, der må jeg jo erkende, at jeg er den lidt gamle skole, der vil sige, hvorfor spiser man ikke bare noget mere proteinrig kost? Altså, er det simpelthen fordi, man ikke kan få nok protein? Altså, at det er svært at få nok protein, hvis man træner meget, og det er derfor, det er godt med en shake eller en bar eller et eller andet lige efter træning?
Nej, jeg vil være enig med dig. Jeg er også den gamle skole, som siger, at man kan sagtens få det her protein gennem helt almindelig kost. Der er masser af proteinholdige fødevarer, som vi jo indtager meget af. Og hvis man ser, hvor meget protein man har brug for, man har selvfølgelig brug for at få protein, fordi som vi også snakkede om, så for at musklerne skal vokse, så skal vi jo have sat gang i proteinsyntesen. Så det er vigtigt, at der er noget, nogle byggesten til rådighed, og det får man ved at indtage proteiner. Men vi indtager proteiner i vores daglige kost, og de undersøgelser, der findes af danskernes kostvaner, de viser også, at vi indtager ganske meget protein, og også så meget, så at vi faktisk har nok til at understøtte et ganske hårdt styrketræningsprogram. Så hvis man går ind og ser på sådan en helt almindelig ung dansk mand, som måske også er den typiske styrketræningsatlet, ikke, så ja, vil man jo se, at medianen indtaget ligger på 1,6 gram per kilo kropsvægt protein om dagen i kosten. Og så er det altså ikke nødvendigt at indtage mere. Så det handler det måske mere om at sørge for, at man har spist nok op til, at man træner, eller relativt hurtigt efter, at man træner, sådan så at man ikke ligesom kommer i træningscenteret fastende.
Christian, vi nærmer os dagens afslutning på programmet, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at lige stille et sidste spørgsmål til dig. Er der et stort spørgsmål, som du stadig føler, det skal vi have fundet svar på, det her, det mangler vi at finde ud af?
Det, som jeg selv stadig interesserer mig meget for, det er jo det her med balancen imellem træthed og så de potentierende effekter, som opstår, når man går i gang med muskelarbejde. Det er sådan på det sådan lidt mere smalle niveau, om man så må sige, nede i muskelfunktionen, og det der interesserer mig. Kan
ja.
Der kan man sige, sådan de mere samfundsmæssige aspekter, jamen så er det store spørgsmål, det er jo selvfølgelig, og det ligger så bredt, så det ligger også lidt uden for min boldgade, ikke? Men det er jo så, hvordan får vi befolkningen til, alle i befolkningen, ikke bare dem, som interesserer sig for idræt og sport, til at træne så meget, som de skal for at have den rigtig sund. Og det synes jeg også er et enormt stort spørgsmål og spændende spørgsmål. Men det er nok ikke noget, der kan løses nede i mit laboratorium.
Christian, nu er vi nået dertil, hvor jeg godt vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at at være min gæst i programmet i dag.
Så tak.
Jeg hedder Maja Jensen, og det er altså Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, som du har lyttet til i dag. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeckfonden.